Y nos ponemos ahora dulces porque este domingo se celebra en el Mercado Municipal de Perillo, en Oleiros, una nueva edición de la tradicional Feira do Mel. Ángel García Sebane, el alcalde de Oleiros. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Edición número 30 ya de esta feira. Eso quiere decir que esta feira goza de muy boa saúde, ¿no?
Bueno, a feira goza de moi boa saúde, como ben dices, son 30 anos que levamos facendo esta feira, e que se empezou facendo en apoio ás persoas que viven da mel, neste caso os apicultores, que temos moitos por Galicia, non? E para bueno, para que venderan o noso municipio, para que promoveran este producto tan bo, porque a mel ten un montón de cualidades, entre elas, unha das propiedades principales que ten a mel é que é un antibiótico maravilloso, non? Por tanto, protexe de moitas enfermedades, non? Habrá quen diga, non, pero a mel tamén é dulce en todos os diabéticos, pero é o azúcar menos dañino que hai tamén, non? Por tanto, en cantidades apropiadas non ten ningún problema. Xa digo, un produto que, do que viven moitas persoas, moitas decenas de familias autónomas, non son empresas, que teñen o mellor produto. Hai que decir que nos en Galicia temos unha mel das mellores que hai, non? No territorio nacional. E hai que decir tamén que a mel que se vende en moitos centros vende fora, a maior parte dela, como estamos vendo a veces por denuncias que se fan a nivel internacional, productos adulterados, con conservantes. Bueno, pois aquí a mel, tal como ven, neste caso, dos apicultores, que se pon no mercado con todas as garantías, e que non só a mel para como doce, para comer, para endulzar produtos, para o tema da repostería, a mel tamén para produtos de beleza, non? Aí se pode mercar. Hai que decir que temos 33 apicultores de toda Galicia, é dicir, non hai un rincón do noso territorio galego, non, que forma parte de España, que non sexa de unha calidade suprema e ademais tan distintas e tan diversas e tan dispares, non? Porque podes ver mel de flores, mel de toxo, mel, bueno, de distintas cousas naturales, de árboles frutales, etcétera, etcétera, que teñen sabores distintos e maravillosos. Por tanto, é un día para vir a Oleiros, alino en Perillo, xunto ao mercado, e mercar ese produto tan maravilloso para todo o ano, en precios inferiores, incluso, porque lo pedimos así os apicultores, os que hai nos centros comerciales, non? E se pode elixir, ali eles poñen as súas parte do seu produto para que se poida picar con queixo, sin queixo, e analizar, como sabe o Isabel, ese produto tan maravilloso para as persoas, ¿no?
Qué
para
rico.
Vivir mellor.
Apoiamos ademais con esta feira un sector que nos últimos tempos ten unha serie de ameazas, entre elas a vespa velutina, ¿no?
Bueno, eu, como sabes, fui un pionero en denunciar o tema da vespa velutina. Cando empecé a anunciarlo dicían que estaba loco, non, porque poñía pancartas na Nacional, perdón, aí na Avenida Alfonso Molina, e poñía atacando a vespa velutina, e dicía, non, este bélico, este un terrorista, este, bueno, eses amigos que teño eu tan simpáticos que andan por aí difamándome a continuo, non? Pero eu denunciaba un feito que hoxe xa é un problema gravísimo, que xa matou a 4 personas en Galicia, non, como é a velutina. Por tanto, o Concello de Oleiros foi pionero en retirar nidos de velutina. Hoxe son moitísimas os concellos que están traballando en ese tema. Ahora mismo a Xunta acaba de aprobar nos orzamentos para o ano que ven 2 millóns de euros para participar cos concellos na retirada de nidos de velutina. Claro, se hubiéramos actuado antes, o mellor non tínhamos este problema ahora, non? Porque cando eu denunciaba, éramos 4 ou 5 concellos que sufríamos as consecuencias da velutina. Pero quen sufre as consecuencias da velutina? Como ti ben dices, os apicultores. Xente que ten como un ingreso da súa vida o traballo das colmenas, non? Para vivir delas, e resulta que me encontraba este día con un señor que me dicía, Gel, eu tiña 33 colmenas, en este momento teño dúas. Me dije que tiña dúas solas. Claro, é tremendo ver todo isto, non? Por tanto, temos que apoyar a esta xente. Estás mirando neste momento na universidade, eu presentei un proxecto na Diputación como diputado para que a universidade investigara como podíamos atacar esta plaga da velutina. Se está a facer, por certo, en biología, de que está en Lugo, en este caso depende de la Universidad de Santiago, pero está en Lugo, están estudiando en Ocampo cómo poder atacar esta plaga tan grave que no solo fai daño aos apicultores, sino que fai daño ás personas. Uh-huh. Este outro día vimos como un señor limpando a finca saliu e o mataron, non? Se cebaron ele e o mataron. Por tanto, temos que traballar moito en ese aspecto, axudar, neste caso, os apicultores. E fíjate que, ademais, esta festa que facemos nós non é unha festa para simplemente no sentido de que podes ir a comprar ali a mel e tal. Podes vir a estar todo o día incluso ca familia, porque vai haber pulpeira, a pulpeira de Melide, moi famosa, non? Vai haber animación infantil, vai haber actividades obradores infantiles pois nenos, vai actuar a maravillosa banda da Escola Municipal de Música do Concello de Oleiros, que é unha orquestaza, vamos ter hasta a partir das 6 da tarde a actuación da Orquesta Compostela, para aqueles que queiran divertirse a bailar, vai haber isto un magosto tamén a partir dese momento, queimada, quer dizer, unha festa en xebre galega, non, que vai estar amenizada tamén por Semente Nova de Perillo, os Roiriños de Nós, grupos culturales nosos daqui de Galicia, non? E como digo, bueno, pois vai ser unha festa o grande, e non lle teñan medo a chuvia, porque xa outros anos choveu, temos unha carpa inmensa, dentro hai que vir co paraguas, aparcar cerca ou máis cerca que se pode, e vir co paraguas, entrar nesa feira tan linda, non, que temos ali e pasar, se digo, unha mañán ou unha tarde en compañía de centos de persoas, en mercando mel galega.
Bueno, pola experiencia de outros anos, o que vai pasar o domingo é que vai haber abarrote nesa feira do mel.
Eu espero que sí, porque o ano pasado, isto en palabras dos apicultores, nos dixeron que das feiras que hai en Galicia de apicultura, que era a feira que máis habían vendido, que os tratábamos moi ben, que non lles cobramos por poñer os postos na feira, porque sabes que cando van a outras feiras lles cobran por ir ás plazas ou os mercados que fan por aí adiante, non? Nos non lle cobra, faltaba máis, nos os apoyamos totalmente para que eles puidan vender ese produto e arreglar parte da súa vida, non? Porque esos ingresos son moi importantes para eles. Pois había algún que veu con máis de 100 kilos de mel e se marchou sin ninguna. Dicía, qué maravilla, me decía, qué maravilla, alcalde, gracias por brindarnos esta posibilidad de vender este producto que durante tempo estamos aí traballando e que o podemos vender directamente sin intermediarios e que nos ganamos un diñeiro para pasar o ano mellor, ¿no? Eso é o que nos pretendemos, ¿no?
11 horas de feira, de 10 a 9 da noite.
9 ou 10 da noite, depende se a xente sigue con ganas de marcha e de baile hasta que se canse, ¿no? Pero máis ou menos horas 10 da noite si cortamos a feira. Desde a primeira hora da mañán a feira está aberta.
Alcalde, pois noraboa por esta feira. Invitamos a todo o mundo a que se pase polo entorno do Mercado Municipal de Perillo este domingo a visitar esa 30ª edición da Feira do Mel. Graciñas.
Gracias a vos, hasta logo, adiós.